Par Saeimas priekšsēdētāju ievēlēta deputāte Daiga Mīriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Par viņu nobalsoja 55 deputāti, pret bija 34. Mīriņa daudzus gadus bija Carnikavas novada domas priekšsēdētāja, bet 14. Saeimas laikā līdz šim vadīja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju. Zaļo un Zemnieku savienība Saeimas priekšsēdētāja amatam vispirms virzīja Gunāru Kūtri, taču viņam pietrūka balsu. Par viņu nebalsoja arī koalīcijas partneri, Jaunā vienotība un progresīvie. Kūtris sabiedriskajos medijos iepriekš izteicās par konsultēšanos ar apsūdzētām un tiesātām personām. Cilvēkiem Kūtra izteikumi nepatika. Ministru prezidenta Evika Siliņa aicināja Kūtri atvainoties par sarunāto. Taču arī Mieriņa iepriekš atzinīgi vērtēja par oligarhu dēvēto Aivaru Lembergu. Pirms gada Latvijas televīzijā Mieriņa teica, ka visas ASV uzliktās sankcijas Lembergam ir viegli noņemamas un Lembergs būtu labs saimnieks visā valstī. Likuma prasību dēļ Latviju var nākties pamest 3541 Krievijas pilsonim. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde šīs nedēļas laikā šīm personām izsūtīs vēstules. Līdz šī gada 30. novembrim Latvija būs jāpamet tiem Krievijas pilsoņiem, kas nav pieprasījuši Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu vai nav pieteikušās atkārtotai valsts valodas pārbaudei, un kurām pastāvīgās uzturēšanās atļauju derīgums ir beidzies šī gada 2. septembrī. Uz papīra onkoloģija ir viena no prioritātēm veselības jomā, bet reāli valsts iespēju atklāt vēzi agrīni nenodrošina. Arī iespējas saņemt zāles visiem pacientiem nav vienlīdzīgas. Kompensējamo zāļu sarakstā ir tikai daļa vajadzīgo medikamentu un pamatterapija nodrošināta tikai daļai diagnožu. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Veselības ministrija apgalvo, ka pēdējos gados onkoloģijā panākti uzlabojumi. Azerbaidžāna ir paziņojusi par uzvaru tā dēvētajā pretterorisma operācijā Kalnu Karabahā. Pēc aptuveni diennakti ilgām kaujām etnisko armēņu apdzīvotā reģiona faktiskā vadība un Azerbaidžānas varas iestādes ir vienojušās par pamieru. Šāds notikuma pavērsiens ir uzskatāms par būtisku Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva uzvaru. Jau rīt sāksies sarunas par Kalnu Karabahas pakāpenisku iekļaušanu Azerbaidžānas kontrolē. Eksperti uzskata, ka Azerbaidžāna ir izmantojusi Armēnijas un Krievijas vājumu, lai atjaunotu kontroli pār Kalnu Karabahas reģionu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apvienoto nāciju drošības padomē uzsvēra, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir noziedzīgs. Zelenskis mudināja atņemt Maskavai veto tiesības. Veto tiesības aizliedz vai aptur kādu lēmumu. Krievijai tās pienākas kā drošības padomes pastāvīgai dalībvalstī. Zelenskis atkārtoja jau agrāk pausto Kievas nostāju, ka veto tiesības piederēja padomes savienībai kā vienai no otrā pasaules kara uzvarētājiem, un ka Krievija tās iegūs ar viltu. Latvijā izgatavots atmīnēšanas robots. Tā ir iekārta, ko vada no liela attāluma un tā likvidē pretkājnieku spridzekļus. Iekārta ir iesaukta labais. Šo iekārtu sūtīs uz Ukrainu. Iekārta tapusi par ziedojumiem. Ukrainā ir ļoti daudz nelielu spridzekļu, kas ir izmētāti karadarbības teritorijā. Spridzekļi atrodas arī lauksaimniecības zemēs. Ukrainas amatpersonas saka, ka pilnībā attīrīt teritoriju varēs pēc 100 gadiem. Par laikapstākļiem Rīgā 17 grādu, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs, dienā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienvidu dienvidu austrumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16 grādu, dienā 20-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15 grādi, dienā 22-24 grādi. Laiktips otrais – labvēlīgs.